halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daada VOA su toosa ugu dhigisanaysan wajiga gaaban 19.25 iyo 19.4 iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa aroor talaado ah oo bisha sebtembarna ay tahay 29 sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaad naga dhageysanaysaan oo idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Ibraahim Xasan Danduray. إذاعة الصبح نمو وحاقض بضاتكم مغلد دونتان كاميدا وحاد مغلد دونتان وريها VOA ذا محمد علاد حسان وكسوغن مغالة ذا نيويورك حارون تقرم ذا ميدوبيها الكاسي وكاد عيو كولنقار وحالي لوغها اللي أرمها الصومالية
qodobada kale aan dhigaysanayno waxa kamid ah warbixin gaar ah oo ku saabsan fulinta weerarada ashabaab iyo xeeladahooda dagaal.
Sidoo kale waxaan idin haynaa magaalada Qaahira oo looga dhawaaqay iskaashi ganacsi oo dhexmaraya Soomaalida halkaas ku dhaqan iyo dalka Masar.
Iyo ciyaarihii hase yeeshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona warkii dunida. Meel aan ku
leeyahay markaan galay oo fariistay yaqaar xalaya beegsan. Aduu hadda arinta ayada ah hadda cadeynteeda arimo badan
warbixinna inoo soo socoto ayuu codkaasi ka mid yahay oo aad maqal doontaan. Madaxweynaha Mareykanka Obama iyo kan Ruushka Putin ayaa si xoog leh waxa ay isugu hor yimaadeen shirka qaramada midoobay sidii loo soo afjari lahaa dagaalka muddada 4 sano ah ka soconaya dalkaasi Syria. Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa wuxuu ku baaqay hab kale guur ah oo la maareeyay oo xilka looga qaadayo madaxweyne Bashar al-Assad kadib markii dalkaasi uu noqday mid dhiig badan uu ku daatay wiiri uuna ka jiro gumaad aynu Syria ku noqon karaynin sidii ay ahayd dagaalka ka hor. Madaxweynaha Russia Putin oo khudbadiisa ugu horreeyay isna ka jeediyay qaramada midoobay muddo hadda laga joogo 10 sano ayaa waxa uu ka digay inay noqon doonto qalad weyn oo la galay haddii Assad aan iskaashi lagala sameynin dagaalka lagula jiro kooxda Daacish oo doonaysa inay xukun ka rido hoggaamiyaha Suuriya. Putin ayaa waxa uu ku baaqay isbahaysi ballaaran oo dagaal lagula gelayo kooxda Daacish oo la mid ah kii ka dhanka ahaa Hitler dagaalkii labaad ee dunida.
Hoggaamiyaha dalka Cuba Rauf Castro ayaa waxa uu ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York in xiriirka caadi oo ku soo noqdo oo dhexmari kara Mareykanka iyo Cuba ay dowladda Mareykanka ay tahay inay ka qaado cunaqabateyntii dalkiisa ay saartay ee dhinaca dhaqaalaha isla markaasina ay dowladda Mareykanku soo afjirta ayuu yiri sharci darrada dhulka ah ee Guantanamo Bay oo ah saldhig military oo dowladda Mareykanku ay maamusho ku yaala Cuba. Isagoo ka hadlayay xarunta qaramada midoobay kulanka uga socda hoggaamiyaasha caalamka ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka sheegay hoggaamiyaha dalka Cuba in uu doonayo in dowladdiisa ay dhinaca kale taageerto dowladda Mareykanka oo ay ka qaado cunaqabateyntii ay horay u saartay. Waxa isna fadhiyay goobta oo dhageysanaya khudbada Rauf Castro madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu codeeyay in la qaadi doono cunaqabateynta. Hase yeeshee taasi waxay u baahnaan doontaa tallaabo aqalka Kongareeska uu horay u qaado.
Meel aan ku nisan jiray markaan galay oo fariistay yaqaar xalaya beegsada. Aduu hadda arinta ayada ah hadda cadeynteeda arrimo badan oo meesha jiro oo gobolka ka jiro yaan hadda u aneynaya arrintaasna arrin siyaasadeed baan hadda u arkaa inay tahay arrintoo duwanka Al-Shabaab ku laran yahay ina dad shacaba oo arrimo siyaasadeed ka shaqeynaya inay arrinta ayada ku lug leeyihin baan aad u filaynaa. Anigu hadda laawa aan saa u weyneyn oo nan hadda aan la jiifin bay soo gaaray aduu gacanna waxbay iga soo gaareen.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ceel cade degmada ceel cade gobolka gedo cabdirashid cali cabdi oo isagoo ku sugan degmadaasi shalay lala beegsaday qarax isla markaasina dhaawac fudud uu ka soo gaaray dhageystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayeena waa VOA Washington subax wanaagsan markala dhageystayaal waxa xalay lagu qabtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York shir heer sare ah oo ay si wada jir ah u gudoominayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xogayaha qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madax kale shirkaasi waxa sidoo kale ka qayb galay wakiilada wadamada jaamacadda Carabta iyo midowga Afrika dhinaca kalena kulan gaar ah ayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ay ku wada qaateen madasha kulanka kadib wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan kooban halkaas nooga soo diray
waxa wali ka socda magaalada New York dooda golaha guud ee qaramada midoobay iyo shirar barbar socda oo ay madaxda iyo diblomaasiyiintu ku yahaadba ay dano ka dhixiyaan ay yeelanayaan shirkaasi waxa ka mid ah dhowr shir oo Soomaaliya ku saabsan oo xalay iyo shalay galab ka dhacay magaalada New York. Shirka hore ayaa dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron waxayna uga wada hadleen arrimaha Soomaaliya gaar ahaan hadalkii uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Britain ee ahaa in ciidamo 300 gaariya uu u dirayo Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed. Waxaa shirkaasi xigay shir kale oo ay wadajir u gudoomiyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. waxa ka qayb galay shirkaasi wakiilada wadamada jaamacadda carabta iyo midowga afrika iyo qaar ka mid ah dalalka danaya arrimaha soomaaliya waxa shirkaasi khudbado ka jeediyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madaxweynaha soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ban Ki-moon waxa uu sheegay in soomaaliya ay guulo ku talaabsatay laakiin loo baahan yahay in guulahaasi la xajiyo oo horay loo sii wado wuxuu baaqay Ban Ki-moon dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa yoolasha ay degsadeen iyo dhammaystirka howlaha la qabtay oo uu carabka ku dhuf dib u eegista dastuurka dhismaha guddiyada qaran ee doorashada iyo madasha wada tashiga ee qaran ee ay dhowaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ku heshiiyeen wuxuu hoosta ka xariiqay halista ay weli Al-Shabaab ku hayso Soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la fahmo baahida dhalinyaro fara badan ku xambaareysa inay Al-Shabaab ku biiraan iyo sidii loo wajihi lahaa waxa kaloo shirkaasi ka soo baxay warmurtiyad lagu sheegay in beesha caalamku ay garwaaqsan tahay in doorasho hal qof iyo hal cuda aysan ka qabsoomi karin Soomaaliya hase yeeshee aanay dhici karin in hay-adaha dastuuriga ee Soomaaliya ay sameystaan muddo kororsi madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna ka hadlay shirka ayaa sheegay in Soomaalidu ay bilaabayso wada tashi qaran oo ku aadan qorshaha X-ga 2016 oo uu sheegay in Soomaaliya uu horseedi karo doorasho xura oo xalaala oo ka dhacda markii ugu horreysay muddo 47 sanadooda Soomaaliya waxa uu xusay in dowladda Soomaaliya ay diiradda saarayso arrimo ay ka mid yihiin ammaanka iyo kobcinta dhaqaalaha waxa kaloo madaxweynuhu uu ka hadlay xaaladda bani'aadnimo ee Soomaaliya oo uu sheegay in dad 3 milyan oo qof gaaraya oo Soomaali ah ay ku tirsan yihiin gargaarka Maxamed Cabdi Xasan VOA New York
wanaagsan ayaan dhigistaal marka la indhilanaayo halka aad wul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa qidadahooda dagaal ay haatan u muuqdaan oo kuwo ay u bedelayaan xeelado kaleeto oo weerar ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa kadib markii laga saaray 2 sano ee lasoo dhaafay magaalooyin waaweyn. Hase yeeshee dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa waxa ay qabaan oo ay sheegayaan inay jirto isku xirnaan kala amar qaadasho iyo muqaabaraad adag oo weli kooxdu ay leedahay taasoo u sahlaysa in ay geysato weeraro khasaare leh oo ay la eegtaan goobo muhiima Shahar Cabdi Axmed oo studio ugu weelisa ayaa warbixintan uga diyaarisay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee xilligan soo jeedinaysa
waxa uun laga jooga maalmo markii ururka Al-Shabaab ay weerar xoogan oo qarax baabuura ay ku qaadeen ilinka hore ee laga soo galo aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya oo markaasi kulan uga socday madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka markaasi oo qasaarihii ka dhashay weerarkaasi lagu muujiyay inay jirtay feejignaan la'aan meel sidaasi muhiim ugu ah dawladda oo ay al-shabaab si dhib yar u weerartay. Waxaa ka sii horreeyay weerar geystay qasaare xoogan oo muddo laba jeer lagu qaaday saldhigyada AMISOM ee ku leeyihiin deegaanada Leega iyo Janaale ee shabeellada hoose halkaasoo lagu dilay ciidamo ka mid ah kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda dalalka Burundi iyo Uganda. Haddaba al-shabaab xeeladahan dagaal ay u adeegsanayaan weerarada noocaana waa kuwa ceenkeeya, waxaan su'aalaha si weydiiyay Cumar Cabdi Xiiray oo horey uga mid ahaa qaybta abniyaadka ee ururka al-shabaab ee gobollada Jubbooyinka, haatanna ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee isla gobolladaasi.
Markasta oo la helo xidna ayay ka tirsan ama sirfashdii ama qushabada laga socda si gaar ah waxbay bedelaan. Waxyaabaha masalan marka keenaya inaan laga soconin waxaa ka mid ah in yacni dadka fulinaya operationka asaga ah inaan baliyoshiin ilaa la gaaro waqtigii ay fulinayeen hawsha ayada. Marka way ka duwan tahay sidii hore oo ahayd muxuu ahaa in qofka uu la socdo barnaamijkii loogu talagalay ama loo tababaro ama loo diyaariyo qof wala diyaarinaya haddii uu isqarxinayo waxa weeyaan keliya isagu waxa la leeyahay hawshaas galaysaa meesha isku diyaar garow farsamadii markii loo sameeyana talefon kuma hadlayo cid kale oo xiriir iyo cilaaqaad uu la yeelanayo ma jirto sidaasuu ka hawlgalaya cidda soo gasteenayda waa ciddii muxuu ahaa hawsha ayada waxay saaray marka taasaa keenaysa inaan la soconin oo aan la warqabin xitaa isgaarsiintii tagasana waxyaabaa la iska dhegeysto.
General Maxamed Nuur Galaal oo kamida saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka ahna khabiir xagga militariga ayaa ku sifeeyay weerarada al-shabaab ee haatan kuwa ka bedelan kuwii horey u jiray.
Dagaalka ay hadda ku jireen waa dagaalkii runta ah oo sax ahaa, waagii iska soo horjeedkii iyo maaragtay difaac la isugu jiray qaab bay ahaayeen waagaas. Hadda ayay tactical runta ahay oo waxay ahaan darwadaan gaabma dhigaan weerarkii saa sameeyaan inay wax qarxiyaan waxaas waa shaqadoodii runta ahay. Marka ayadeeda waxaa la moodaa inay meelo badan buu kusoo daarayaan oo maqlaysa hadda aragtay meelo badan baa ayay oo laga qaaday ayay hadda kusoo noqdeen.
Ururka al-shabaab ayaa u dhisan laamalaamo iyo kooxyo unugyo gaara oo mid walbaba uu qabto shaqadiisa gaarka ah, waxaana adag in inta badan la sii ogaado mukhaabaraadna lagu helo weerarada ay fulin rabaan iyo sida ay u dhisan yihiin toona. Arrinkaasi waxa aan su'aalay mar kale bal inuu iiga jawaabo Cumar Cabdi Xiiray isku xirnaanta ururka al-shabaab iyo sida ay u dhisan yihiin.
Waa laalaan weeye, waa waxa weeye gurgurub bay isku xiran yihiin. Matalan hadda dool ay dajin oo kale degmo Murgulin baa u xil saaran dad aan la fahamsanayn oo ama shacaba ama ganacsata ah sisil noocaas ah iyo xitaa mushaaraadkii dhaqaaha iyo xitaa ku bixiyaan iyo ayaga sifilaad waxyaalaha ay u baahan yihiin. Marka waa ugu yahay meeshooda ku biyaasan keliya alaabtaasa ay wax ku fulinayaan waa loo keenayaa la baahanyahay kawsha fulinayaan ayagana waa meel baa lagu ogyahay kuwa keenaya. Laakiin iyagu waxaa laga yaabaa inay systemkan isticmaalaan ama dadka usoo dhigaan ama alaabta usoo qariyaan. Laakiin hadda systemkii hore way bedeleen oo ninkan cusub ah wuxuu keenay system kale, kambani kale uu samaystay, dad cusub buu sameeyey. Xitaa waxay sameynayaan dad inay fuliyaan hawsha ayaday ugu talagaleen oo ayaga isticmaalaan. Markaa kadib xitaa in ayay laftigo naga takhaluso kuwa cusubna sameeyay
way
aysan sab badan u helin
warrada al-shabaab sida dhibka warrada al-shabaab sida fudud ay uga qaad warrada al-shabaab ay sida fudud ugu qaadayaan xarumaha AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya. Waxa ay khubarada xagga militariga ku sifeeyeen mararka qaarkood inay jiri karaan xubno iyaga ugu dhex jira laamaha dawladda iyo hay'adaha u dhisan kuwa AMISOM ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale, iyagoo markaasina bixinaya sirta tababarada iyo xarumaha dowladda. Haddaba maxaa la gudboon AMISOM iyo dowladda si ay uga guul gaaraan dagaalka al-shabaab? Maxayna tahay tallaabooyinka ay u qaadayaan arrinkaasi? Mar kale waxa aan weydiiyey General Maxamed Nuur Galaal.
haddii goobta goob dagaal tahay waa saddex boqol oo hadoo waa heegan ahaataa halna oo nastaa. Haddii caadi la iska yahay ilaa waa saddex boqol oo mid waa inuu sheega ahaada oo maaragtay haddii wax dhacaan dadka sheeganka in warba meeshu aadilaha waa yaqaana shayii soo kacay meeshu ku bidilaha waa yaqaana dada ka soo kacay waa qorshaysanta saasaa la rabi lahaa inu ay iyaguna arrintaas masalhayaan waa ka kordhaca iyagoona shayii kalana iyagoo iska jirjirta marka sbaanika meesha ka dhaca sbaanika askari wuu horkii soo dagaalamaa xamado iska furaya saaxiibkiisu dilaya cadawgii waa dilaya
kasoko weeraradan al-shabaab ee ku dhufo ka dhaqaaqda u muuqda waxaa jira haatan deegaano ururku uu horay u haysto oo lagala wareegay iyo kuwo ayagu ay dib ula wareegeen waxaana tuulooyinkaas iyo deegaanadaasi qaarkood isaga baxay maamulkii jooga iyo ciidamada amisom iyo kuwa dowladda waa kuwa ay la wareegeen kuwaasoo badankood ah shabeellada hoose oo ay maamulka gobolkaasi ku sheegeen inay ahayd habacsanaan xagga amisoma iyo ciidamada dowladda si kastoo ay ahaatase ururka al-shabaab oo tan iyo sannadkii 2013 u muuqday inay luminayeen gobollo muhiim u ahaa jiritaankoodii koonfurta soomaaliya haatan tallaabooyinkooda dagaal waxay u muuqdaan inay yihiin kuwo carcar qaba kana gedisan sidii ay hore weerarada u sameeyeen
warbixintaasina waxaa noo soo diyaarisay oo soo jeedinaysay zahra cabdi axmed halkaad wali nagala socotaana waa washington
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal magaalada qaahira ayaa waxaa looga dhawaaqay heshiis is-afgarada oo lagu dhisayo shirkad ay leeyihiin soomaalida iyo masaarida taasoo fududayn doonta iskaashi ganacsi oo labada dal ay yeeshaan dhinaca kalena 11 dhallinyaro soomaaliya ayaa tababar dhinaca xoolaha iyo beeraha waxa uu ugu soo gabagaboobay dalka masar waa kan wariyaha v o e da xuseen cismaan saxnuuni
mas-uuliyiin soomaali iyo masaari ah ayaa isla gaaray heshiis is-afgarad ah oo lagu dhisayo shirkad ay leeyihiin soomaalida iyo masaarida taasoo mas-uulka noqonaysa isdhaafsiga ganacsiga labada dal heshiiska is-afgaradka ahi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin soomaaliyeed oo uu horkacayay guddoomiyaha gobolka hiiraan cabdulfataax xasan afraac shirkadan oo loogu magacdaray shirkadda soomaalida iyo masaarida ee horumarinta iyo ganacsiga ayaa wakiil ka noqonaysa waxyaabaha laga soo dhoofinayo soomaaliya sida xoolaha nool kalluunka iyo weliba miraha macaan sida muuska heshiiskan ay kala saxiixdeen labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqaya in shirkadani mas-uul ay ka noqoto waxyaabaha laga dhoofinayo masar sida daawada raashinka iyo qalabka dhismaha cabdulfataax xasan afraax guddoomiyaha gobolka hiiraan oo aan kula kulmay magaaladan qaahira ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha labada dhinac ay ku heshiiyeen
alxamdulilaahi waxaa noo suurtagalay inaan wada saxiixanno annagoo ah daraf ka socda ama dhinac ka socda soomaaliya ee aniga aan hogaaminayay iyo dhinaca kale ee dowladda dalkani masar uu hogaaminayay ninka lagu magacaabo doctor muxsin almutayri oo ahaa madaxa bankiga maalgelinta beeraha ee dalka masar iyo hay-adda maalgashiga ee dalkan masar madax ka ahaa oo nin milyoneer oo shirkado badan leh ah uu ka socday dhankan kaleeto waxaan wada saxiixanay waxa la yihahda mudakara tafaahum ama heshiis is-afgarad ee aas-aasitaanka shirkad lagu magacaabo masar wasomal litijaara watanmiya oo ah shirkada masar iyo soomaaliya ee kobcinta iyo ganacsiga heshiiskaasi wuxuu dhigayaa ay sheergareeyaan labada dhinac ee dalka masar iyo dalka soomaaliya alxamdulilaahi ra-asulmaalka shirkada ama lacagta oo kaashka hadda ku howlgelayso muddada 3 bilood ugu horeysa ah waxay u dhigantaa lacag 50 million oo gini ah waa la shubay maanta alxamdulilah waa lagu guuleystay lacagtaasoo ilaa 10 million oo dollar gaaraysa shirkadu dalkan masar waxay ka qaadaysaa waxa alaala wixii dalka soomaaliya looga baahan yahay xagga daawooyinka raashiinka qalabka dhismaha iyo waxbarasho waxaa ku jiro iskuul dalka jaamacaddan azhar hoos yimaada ee xagga laga furaayo ay shirkadu lahaanayso waxaa kaleeto ku jira isbitaallo ay shirkadu lahaanayso waxaa ku jira oo dadka soomaaliya maalgelin lagu sameynaya hoteelada waxaa ku jira tababar loo sameynaya dadka shaqaalaha hoteelada ka shaqeeya iyo caafimaadka iyo isheeg waxbarashada iyo in badan xirfad loo yeelaa waxaa kaleeto dhanka soomaaliya laga keenaya heshiiska ku jira aan saxiixanay xoolaha ay qaadanayso shirkada iyadan lagu magacaabo mu'asasatul khayr ee baryahan ba iyadan wada shaqo aan lahayn oon heshiis kala saxiixanay bil kasta in aan sameynayno inaan daboolayno baahi oo xagga xoolaha ay u qabaan dalkan masar oo aada u ballaaran runtii 75,000 oo neef ayay u baahan yihin baahidaas intii aan ka dabooli karno inaan ka daboolayno waxaa kaleeto jirta oo ka mid a inaan ka keenayno soomaaliya kalluunka ayaa ku jira waxaa ku jira waxaan la yihahda bakhurka ama maxay tahay shaqo loobanta ama beeyada ayaa kamida waxa ku jira khudradda waxa la leeyahay wadanka Masar ka baxayo haddii Ilaahay idmo shirkada ayaa lagu wareejiyay dawladda Masar aad ay naga shaqaysay barnaamijkaas inuu guuleysto anagana aadan ka shaqeynayna muddo 6 bilood ayaan ka shaqeynayna
sanadihii ugu dambeeyay ganacsato Suudaan ah ayaa wakiil ka ahaa soo dhoofinta xoolaha Soomaaliya ee wadankani Masar dawladda Masar ayaa 25kii sano ee ugu dambeeyay hilibka iyo xoolaha nool ka soo iibsan jirtay wadamo ku yaala Latin America sida Brazil iyo dalkaasi Suudaan. Dhinaca kale, 11 dhalinyaro Soomaali ah ayaa tababar dhinaca beeraha iyo xanaanada xoolaha ugu soo gabagabowbay wadankani. Dhalinyarada Soomaalida ayaa qaatay tababarkani muddo 3 bilood ah kuwaasoo lagu gudoonsiiyay shahaadooyin. Qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaan kula kulmay madaarka caalamiga ah ee Qaahira ayagoo ku sii jeeda dalka Soomaaliya.
Magacaygu waa Cabdullaahi Barre Maxamuud. Tiradayna waxa ay 11 dhalinyaro ah ka imaatay Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Waxaan halkan u imaanay tababar ku saabsanay beeraha iyo tarbiyada xawaan iyo maashiya. Maasha Allah, maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay tababarkaas inoo soo gabagabowbay. Ka bacdi 3 bilood oo tababarkaas soo noo socda anagoo khibrad dheeraad ka helnay, insha Allah ta'ala kuna laaban doona wadanka anagoo khibrad leh, taasoo laga faa'iideyn doona wadanka Soomaaliya. Beeraha iyo xoolaha, inkastoo Soomaaliya ay qani ay maanta ay ku tahay beeraha iyo xoolaha, aysan heli karin in khibrad saayid ay kala soo baxdo. Waxa insha Allah ta'ala ka shaqeyn doonta shirkadan anaga tababarka noo qabatay liira mu'assasatan Misr al-Ghayr ee ka shaqeysa wadanka Misr, taasoo shirkad aad u weyn ah muhiim dana seen doonta xariirka Soomaali insha Allah.
Hussein Hassan wax badan ayaan tababarka ka faa'iiday. Waxa kamida sida xoolaha loo xanaaneeyo ilaa dhowr kun in lagu xanaaneyn karo maxaa aheeyo masraacada oo dad shakhsiyaad aad u fara badan markaas xanaaneyn karaan. Waxaan kaloon ka faa'iiday sida muxuu ahaay loo quudiyo. Waxaan kaloon ka faa'iiday sida dalagii raashinka ay cun lahaayeen waxyaabihii si degdeg ah lagu soo saaray inay fudud tahay. Waxyaabo fara badan oo maxay ahay taa oo nagu cursay laakiin hadda ma fudud ayaan ka faa'iiday.
Magacaygu waa Saad Maxamed Aadam. Run ahaantii horta markii hore waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdixitaa Xasan Afrax iyo shirkada madaxda shirkada Ardul Khayr oo ah qolada koobaad ama embarka koobaad ee nafudeey inaan halka imaano tababar aan ka galno 3 bilood aan ku qaadano. Anagoo halkaas ku soo barnay culuumta sida culuumta beeraha iyo xoolaha oo ah waxyaabaha ay Soomaalidu aad ugu tiirsan tahay, aadna rajaynaynaa inay wax ka beddel ku sameey doonto dalkeenna marka anagu ku laabano.
Waa markii ugu horeysay oo tababar nuucan ah dhalinyaro Soomaaliyeed ay ka qaataan dalkani Masar, tani markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990-kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan wariyaha Minneapolis Maxamuud Mascad.
Haddaba maasan tahay ee Zahra kulan xiisa leh oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska ahaana kii ka dhimana kulamada toddobaadka ayaa waxaa fuuday isku daray kooxaha West Bromwich Albion iyo Everton. Kulankaasi oo ka dhacay guriga West Bromwich Albion waxa ciyaartaasi aad moodaysay inay firfircooni garoonka la soo gashay oo awoodna muujinaysay kooxda West Bromwich Albion oo labada gool iyadu la hormartay. Hase ahaatee waxaa labada gool loogu bedelay 3 gool oo kooxda Everton ay gadaal ka dhalisay goolashaas. Laba kamida ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara ee Lukaku ayaa u saxiixay halka goolka galana uu dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Aruna Kone. Waa ciyaaryahan ka soo jeeda wadanka Ivory Coast. Sidaasina 3 dhibcood ee kooxda Everton ku heshay oo dabcan kulan adag oo la oran karo wuxuu baa amalaha dabcan kulankii ugu adkaa toddobaadkan ee labadan kooxood fooda isku dareen dah.
Waa tahay Maxamuud Mascad, maantana kulamo waaweyn oo aad loo sugayay oo ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa la filayaa, bal kuwaasina haddii aad noo eegto.
Waa sidaas Zaharo, kulamo xiiso badan ayaa dhacaya oo waliba kooxo waaweyn oo ay fooda isku darayaan. Haddii aan ku bilaabo gruubka E, kulamada maanta la ciyaaray waxaa ka mid ah kooxaha Beit Borisov iyo Roma oo ku ciyaari doona wadanka Belarus. Sidoo kale Barcelona iyo Bayer Leverkusen ayaa kulan adag iskaga hor imaan doona. Dabcan Barcelona uu ka maqan yahay xilyarihankii Lionel Messi walow ay gurigooda ku ciyaareyso. Haddana kulankaasi waxa uu noqon doonaa kulan si aad iyo aad isha lagu hayo kooxda Arsenal. Waxay gurigeeda kula ciyaareysaa Olympiacos. Arsenal kulankii hore waa laga soo badiyey. Kulankan kor iyo hoos waxay u baahan tahay inay badiso. Haddii ay badin weysana waxay dabcan u ekaan doontaa koox rajadeedu aanay wanaagsanaan doonin kasoo gudbitaanka wareega koowaad ee horyaalka kooxa. Bayern Munich waxay iyana gurigeeda kula ciyaareysaa Dynamo Zagreb oo iyadu Arsenal toddobaadkii hore kasoo badisay. Labadan kooxoodna saddex dhibcood ayay leeyihiin. Gruubka G kulanka ugu xiisaha badan waxa uu dhexmarayaa kooxaha FC Porto iyo Chelsea. Waxaan lagu ciyaarayaa magaalada Porto ee waddankaasi Portugiiska. Maccabi Tel Aviv oo ah koox waddanka Israa'iil kasoo jeedana Dynamo Kyiv ayay ku marti gelinaysaa gurigeeda. Gruubka H Lyon iyo Valencia waa kulan kale oo isna xiiso gaar leh. Waxa uu kulankaasi isna ka dhacayaa waddanka Faransiiska. Zenit St. Petersburgna waxay la ciyaareysaa kooxda liidahadu Gent oo iyadu dabcan aan kamid ahayn kooxaha xoogga badan ee qaaradda Yurub.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade. Waynu dhowri doonaa dhammaanteenba waxa ku soo kordho ciyaarahaasi.
waayahay kuwaasna waxay ahaayeen Zuhaar Cabdi Axmed iyo Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay ciyaaraha. Haatana dhinacii muusiga
waa tahay Ibraahim oo mid ka mid ah heesaha ayaynu dadka dabacsan ku dejinaynaa. si dabacsan iyo heeskaasi idaacaddeena aroornimo ayuu gabagabo u yahay. Ibraahim Xasan Daanduray aniga waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla socodsiinayna idaacadda aroornimo. Waxaan idinkaga tageynaa inta aynu galabta afrikada bar markay afartaa xaggiina aan mar kale ku kulmi doono hawada. Inta ka horeysa isma dhaafna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.